Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon si Lina Caballero Ponambalam. Siya ay mula Asian Women at Work at sa linggo ng Multicultural Health Week, ating tatalakayin ang kahalagahan ng pagtutuon ng pansin sa ating mga kalusugan, partikular sa mga kababaihan. Magandang araw, Lina.
Magandang araw din, Maridel.
Multicultural Health Week, pagkilala na may iba't ibang pangangailangan at iba't ibang pagharap ang mga tao pagdating sa kalusugan. Tama ba?
Yes, of course. Kasi especially ang mga kababaihan. Halimbawa, yung mga young women, yung under 30, for example, yung mga Pilipina, usually, hindi natin pinag-uusapan yung reproductive health, di ba?
Particular yung pagtatalik o kung sexually active ang isang tao.
Siyempre, magagalit ang ating mga magulang at hindi tayo pinalaki ng ganun, sabi nila, di ba? Pero mahalaga yan kasi yung halimbawa, yung mga dito sa Australia, ngayon nandito tayo sa Australia, na mahalaga na maging bukas tayo sa pagtalakay na tungkol sa ating reproductive health. Tapos for example, alam mo ba yung cervical screening, for example?
Uh-huh.
Oo. Kasi kadalasan parang ayaw nating magpa-screen kasi parang, ano ba yan? Ayaw akong magbuka ka. Parang ganyan.
Oh, pagtapos so, hindi naman yan pwede, hindi naman yan sa akin kasi wala naman akong partner, yung mga ganon.
Yes, oo. Kaya dapat alam natin yun na hindi lang yan dahil sexually active ka, hindi mo na kailangan yung mga ganong screening. Tapos, mahalaga yun para sa ating, sa kalusugan talaga, di ba?
Pag medyo nagkakaedad naman tayo, meron din mga ibang pagbabago, lalo na kunyari, kung mag-asawa na tayo, may mga anak na tayo, yung pansin naman natin natutuon sa pangangalaga sa mga anak, hindi ba? At medyo nasasangtabi yung kalusugan, mga nararamdamang kirot-kirot.
Oo, syempre tayo. I think yung kadalasan na ang babae ay nagte-take on ng role as carer, di ba? Being carer ng ating anak, ng ating asawa, ng ating nanay, nagpapangalawang sakandali na lang yung pag-alaga sa ating mga katawan at binabaliwala natin yung ating mga headache o kung yung mga, ano sinasabi nila noon, yung pilay dito o pilay doon at sinasabi na lang natin, dilipas din yan, kailangan ko lang ng Panadol o kailangan ko lang ng Vicks Vaporub o kailangan ko lang ng Tiger Balm.
Di ba, sabi nila, pag may lagnat ka, lagyan mo lang ng Vicks ang paa mo.
Oo. Oh. Lagyan mo ng medyas.
Tapos lagyan mo ng medyas.
Para sa pag gising mo sa umaga, wala na yung sakit mo. Pero hindi yun. Kasi halimbawa tayong, parang if you are between 30 to 50, magme-menopause ka na. Ang daming mga nararamdaman ng nagme-menopause, di ba? And it's very, very uneasy. Ako, nag-menopause ako very early dahil na-forced menopause ako nang ako'y nagkaroon ng breast cancer and I had to have chemotherapy. So, na-forced menopause ako. Talagang, walang wow! Parang sa isang iglap, biglang
sa amot-saring nararamdaman mo.
In the midst of chemotherapy, ha?
Pagtapos yung menopause, di ba parang hindi natin pag-uusapan? Kung meron tayong high blood pressure, meron tayong diabetes, meron tayong migraine, sasabihin natin yan, papaalam natin. Pero kapag nagme-menopause tayo, tinatago natin, parang nahihiya tayo, pero dapat hindi ba?
Oo. At saka, magandang pag-usapan amongst women kasi iba-iba yung nararanasan natin. At saka, may impact yan sa ating mga araw-araw na gawain. At saka yung paano tayo tinitreat ng ating mga kasama sa bahay, di ba? Sungit-sungit mo?
O, para maintindihan nila kung bakit ka masungit.
At bakit ka parang ayaw mong magtrabaho when in fact, usually nagluluto ka or naglilinis ka or nag-aalaga ka sa kanila. May mga mood ka, kumbaga, ito naman, emotera.
Kaya mahalaga na kumonsulta rin sa doktor para mapaliwanag sa atin ng maayos.
Totoo yan, tama yan. Gusto ko rin i-bring up na yung sa mga middle-aged women, andun din yung issue ng parenting. Although it comes already to kung nagkaroon ka ng anak ng bata ka pa, pero yung parenting, isang malaking issue yan dito, lalo na dito sa ating lalo na tayong nandito na sa Australia, di ba? Kasi iba na yung kulturang kinalakihan ng ating mga anak. So, in a way, ito, malaking bagay din yan sa how women's health and well-being is affected, di ba? Yung sa parenting. Lalo na mga nanay.
o sa ating emotional at mental state. Ika nga.
Yes. So, kasi sasabihin usually natin, naku, ano naman itong anak ko kung medyo may problema sa anak, bakit siya ganyan, ganyan, ganyan. Pero hindi mo naman matiis. Dahil bilang nanay, again, yan ang role mo, di ba? Mm-hmm. Kahit sabihin mo, oh, he has to be independent, she has to be independent, she has to find out about the world na on, in her own terms, ganyan. Pero as nanay, again, nasi-stress tayo ng gusto.
Kung hindi
na... Hindi natin kung minsan, di ba?
O kaya naman, ayaw mong pakawalan. Kawawa, naku, baka may mangyayaring masama. Tapos yes. Yung anak mo naman ang nagkukumalawa, kakawala. Yung mga ganito, mapapaliwanag sa atin kung mayroon tayong mapaghihingahan ng loob.
Oo. At saka meron naman talagang mga services na or mga individuals who are part of the service na pwede mong kausapin at pwede kang magsangguni at saka magandang, you know, you have your own personal network of women para mag-share kayo. Kasi halimbawa sa Asian Women at Work, meron kami consciously, we gather women in groups na where they can engage in activities na nagre-respond sa kanilang health and well-being. For example, meron kaming Zumba, meron kaming dancing, meron kaming singing. And yung idea behind it is pag ipunin natin yung mga babae para meron silang oportunidad para mag-engage sa isang activity na nag-address ang kanilang mental at saka physical health. But at the same time, meron silang mga babae na nakakausap and they have that opportunity to talk to each other, to share issues. Hindi lang tungkol sa kanilang kalusugan, kundi kung yung ano yung mga nangyayari sa lipunan. Through that, alam mo, yung marami kang nakukuha information.
Mm-hmm.
And in these groups na binubuo namin, nag-iimbita rin kami ng mga guest speakers or we run information sessions on topics na din nire-request ng mga kababaihan. Dahil yung aming target group ay mga migrant women workers in low-paid employment, ang marami sa kanila, naghihiling sila ng topic on health and well-being, on healthy lifestyle, on yung ano how to have good mental health. Yan ang mga gustong ano to.
Oh, dahil sa ating...
Marami naman talagang services at saka mga providers na pwedeng magbigay ng ganong impormasyon.
Mm-hmm. Dahil sa ating mga Pilipino, Lina, pag sinabing kalusugan, ang iisipin lang natin ay yung pangangatawan.
Yes, not mental, yes. Uh-huh. Kasi nga tabu sa ating kultura na pag-usapan yan. But bakit? Hindi naman pag sinabing mo mental, loko-loko na eh.
Oo, parang may stigma pero dapat hindi ba?
Hindi yan. Again, I go back to the women I work with. Yung mental stress nila come from work, for example, dahil hindi sila tinatrato ng maayos sa kanilang workplace. Hindi maayos yung kanilang sweldo.
So yung mga ganung bagay.
Oo, so meron na impact sa ating health, di ba? Kaya hindi pwede na sabihin na yung, for a working woman to come home with a headache, etc. Hindi lang yung dahil pagod siya, dahil there might be other mental stresses happening in her workplace, di ba? Yung ating, yung kalusugan natin ay hindi lang yan dahil we caught flu with someone or from someone, kundi ano yan eh, meron yang relasyon sa ating trabaho,
mm-hmm.
sa ating komunidad. Kaya when we try to solve our health issue, kailangan maging bahagi ka rin ng pag-solve ng mga nagkukos ng health issues mo, di ba?
Tsaka siguro, Lina, magandang maalala na yung doktor, huwag ka lang pupunta pag may sakit ka na. O di kaya, huwag mo lamang a-accessin yung serbisyo kapag may nararamdaman ka ng hindi maganda.
Yeah, totoo yan. Kasi dito yung prevention, di ba? So more pa sa preventative health care meron dito. Kasi siguro, sa Pilipinas kasi yan din ang ginagawa natin eh.
Mahal kasi magkasakit sa Pilipinas.
Oh yeah. Kaya pumupunta lang tayo doon pag ano na kapag kailangan ng doktor. Pero dito kasi kailangan mong pumunta, for example, for cervical screening or breast cancer screening. Mahalagang mahalaga yung impormasyon na nakukuha o naibibigay sa atin ng ano to.
Dahil ito yung maaaring makasalba sa buhay natin.
Yes, oo.
Tsaka siguro, Lina, maganda rin na paalala na hindi nakakahiyang o hindi kahiya-hiya pag sabihin natin, kailangan ko ng interpreter. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka marunong mag-Ingles, hindi ba?
Yes, we need to know the really the right information. Diba? Ayaw natin na mali naman pala yung intindi natin. Kaya okay lang yung may interpreter tayo.
Lalo na sa pagdating sa kalusugan, maraming mga terminology na medyo mahirap maunawaan, hindi ba?
Yes.
Maraming salamat, Lina Caballero Ponambolam ng Asian Women at Work.
sbs.com.au/Filipino.